Së nderuar mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Në 15 minutat vijues me ju do të jenë Mahir Elshani dhe un Valona Tela. Ndjekim së pari titujt kryesor. Mendime të ndryshme në Kongresin Amerikan për marrëveshjen Kosovë-Serbi. Prishtina dhe Beogradi paraqesin në Bruxelles planet për zbatimin e marrëveshjes. Sot në gjithë Kosovën do të protestohet me moton Ndal Hajnin. Në Bangladesh arrin mbi 140 numri i viktimave nga shembja e ndërtesës. Për këto dhe materialet e tjera më gjithësisht në vazhdim të emisionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Grupi i qytetarëve të organizuar ka thirrur për sot protesta në gjithë Kosovën. Marshet me moton Ndale Hajnin do të zhvillohen në Prishtinë, Prizren, Pej, Ferizaj, Gjakov dhe Mitrovic nisur nga ora 12. Është thënë se fokusi i protestave do të mbeten paregullësit, mashtrimet dhe hajnit që kanë ndodhur me faturat e korporatës energjetike të Kosovës. Delegacionet e Prishtinës dhe të Beogradit do të paraqesin sot në Bruxelles planet e tyre për zbatimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve. Delegacioni i Kosovës do të udhëhiqet nga zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi. Një ditë më parë kryeministri Hashim Thaçi ka theksuar se marrëveshja është në favor të fqinjësisë së mirë dhe të paqes. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić dhe zëvendës kryeministri i parë Aleksandar Vučić do të presin sot në takim përfaqësuesit e serbëve të veriut të Kosovës. Këta të fundit kanë kundërshtuar marrëveshjen e arritur midis Prishtinës dhe Beogradit, por autoritetet serbe kanë shfaqur besimin se do të arrin të gjejnë gjuhë të përbashkët edhe me ta. Po ashtu është thënë se Vučić do të mbajë sot një konferencë për gazetar në lidhje me situatën politike në Kosovë. Ka arritur në të paktën 142 numri i të vdekurve në Bangladesh si pasojë shembjes së një fabrike. Zyrtarët lokal druajnë për rritjen e numrit të viktimave pasi shumë njerëz vazhdojnë të mbesin nën rënoja. Ndërtesa 8-katëshe pranë qytetit Dhaka është shembur të enjtën dhe ka shkaktuar plagosjen e rreth 1000 personave të tjerë. Zyrtarët amerikan kanë takuar prindërit e sulmuesve të dyshuar në maratonën e Bostonit, Tamerlan dhe Jokar Tsarnaev në Makachkala të Dagestanit. Ata janë marrë në pyetje nëse linë shërbimit rus të sigurisë. Tamerlan dhe Jokar akuzohen për sulmet e 15 prillit në Boston, të cilat kanë lënë 3 persona të vrarë dhe mbi 260 të plagosur. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin do të pranojë sot telefonata mbarkombëtare. Projekti në të cilin Putini u përgjigjet pyetjeve të dërguara nga e gjithë Rusia, tashmë është bërë traditë për presidentin e këtij vendi. Ai ka marrë pjesë 11 herë në këtë projekt gjatë 2 mandateve të mëparshme si president dhe gjatë 1 mandati si kryeministër. Mësohet se rusët kanë dërguar rreth 1.2 milion pyetje për Putinin përmes qendrave të thirrjes dhe internetit. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në radhë është pasqyra e shtypit kosovar të cilën na e sjell korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Mirëmëngjes Valona.
Zenel, çfarë shkruajnë gazetat për zbatimin e marrëveshjes së Brukselit?
E përdisme e kuaditore Valona thekson se që në ditët e para pas arritjes marrëveshjes ndërmjet kryeministrave Hashim Thaçi e Ivica Dačić, që u bë evidente se zbatimi i saj do të jetë shumë i ndërlikuar e në disa çështje madje edhe i pamundur. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë kundërshtimet e serbëve të veriut Kosovës dhe të atyre në Serbi, veçanërisht të kishës ortodokse serbe, por dhe të atyre në Prishtinë, ku si shtekson gazeta shumë kush e ka kundërshtuar marrëveshjen e fjalë. Gazeta vlerëson se ka shumë në Kosovë që janë të brengosur se një nivel më i madh i autonomisë të cilën e fitojnë serbët në veri të vendit, do të pamundsojë funksionimin e Kosovës si shtetë në tërë territorin e saj, duke hapur de facto mundësinë që veriu i Kosovës shpejt të transformohet në diçka që i ngjan Republikës Serbe në Bosnjë-Hercegovinë. Por siç ka vënë pak koaditore marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, tashmë e kanë përkrahur faktorët e rëndësishëm në perëndim, përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimin Evropian dhe vendet individuale si Gjermania, Britania e Madhe dhe Franca, ndërsa politikanët më pushtetës në Kosovë publikisht flasin për një marrëveshje historike me Serbinë, me cilën Kosova nuk humb sipas tyre asgjë. Valona?
Shpenzimet e qeverisë së Kosovës shpeshherë kanë qenë temë komentesh në gazeta. Ka diçka sot?
Po, Valona e përditshme e Azori është fokusuar në këtë çështje duke vënë pas se për 3 muaj qeveria e kryeministit Hashim Thaçi vetëm për mallrat dhe shërbime ka shpenzuar 37 milionë 820 mijë euro. Ndërkohë që, si shtekson gazeta, kjo shumë është mbi 2 milion euro më lartë se sa shpenzimet e njëjta të tremujorit të partë vitit kaluar. Më tutje, gazeta vlerëson se qeveria Kosovës ka rritur dukshëm shpenzimet për luks gjatë tremujorit të partë këti vitit në raport me të njëjtën periudhë vitit kaluar. Për ndryshe e përdisme, zëri shtekson se gjatë tremujorit të këti viti vërehet një rënje konsiderueshme investimeve kapitale prej 20%. Bazuar në të dhënat e Ministrisë së Financave, gazeta ka vënë pas se gjatë tremujorit të parë të vitit kaluar për këtë qëllim janë shpenzuar 109 milion euro, derisa në periudhën e njëjtë të këtij viti janë harxhuar vetëm 87 milion euro. Valona?
Zenel, çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat e sotme?
Përfund të kësaj pasqyre, nga përditshmja tribuna veçojmë shkrimin që ka për temë kategorizimin e pozitave të shërbyesve civil në qeverinë e Kosovës. Gazeta sekson se ekzekutivi kosovar ka vendosur të mundsojë në punësve civil që kanë të kryer vetëm shkollën e mesme e që mbajnë pozita për cilat kërkohet shkalla bachelor, të ruajnë vendet e punës derisa të kualifikohen. Qeveria pritet që të përmbush gjatë zbatimit të ligjit për paga të në punësve civil i cili është miratuar qysh para 3 vjetësh këtë çështje dhe me këtë ligj parashihet edhe një risistematizimi pozitave dhe pagave të shërbyesve civil. Sipas gazetës Tribuna, qeveria do t'i amnistoj të kualifikuarit duke u amundsuar që në 3 vjetet të ardhshëm t'i marrin diplomat e nevojshme për t'i ruajtur ato pozita në ekzekutiv.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për të vazhduar tani me materiale të tjera. Një nën komision i dhomës së përfaqësuesve të Kongresit Amerikan ka diskutuar për marrëveshjen që kanë arritur Kosova dhe Serbia javën e kaluar në Bruksel. Të pranishmit e kanë vlerësuar marrëveshjen, por kanë qenë të ndarë për efektivitetin e saj. Kronika në vazhdim sjell detajet. Marrëveshja e parë për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë ka qenë temë debati në një nën komision të dhomës së përfaqësuesve të Kongresit Amerikan. Të pranishmit kanë vlerësuar marrëveshjen, por po ashtu kanë shprehur shqetësime për efektivitetin dhe zbatimin e saj. Përfaqësuesi i Departamentit të Shtetit Jonathan Moore, i ftuar në këtë seancë, e ka cilësuar atë si arritje të rëndësishme.
The governments of Kosovo and Serbia concluded a significant agreement last Friday.
Qeveritë e Kosovës dhe të Serbisë kanë arritur një marrëveshje të rëndësishme të premten e kaluar përmes dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Ky zhvillim ka ndodhur pas disa vitesh të angazhimit amerikan dhe të partnerëve evropian, ka thënë Moore. Moore, i cili është drejtori për çështjet e Evropës Jugore dhe Qendrore në Departamentin e Shtetit, ka thënë se marrëveshja përfshin zgjidhje të qëndrueshme për veriun e Kosovës brenda kuadrit ligjor dhe institucional të Kosovës. Ai ka theksuar se ndryshimi i kufive në bazë të ndarjeve etnike nuk vjen në konsiderim. Komenti ishte reagim ndaj qëndrimit të kryetarit të Nën Komisionit për Evropën dhe Euroazin, Dejna Rohrabaher. Ky i fundit në mënyrë të përsëritur ka folur për këmbimin e veriut të Kosovës me luginën e Preshevës.
Thus Kosovar authority is a facade.
Sovraniteti i autoriteteve kosovare është një fasad, një iluzion që në të ardhmen do t'i dëmtojë të dyja palët. Thelbi i sovranitetit është kontrolli i forcave të sigurisë. Marrëveshja e vendos personelin e sigurisë dhe e rendit nën komandën e Kosovës, por megjithatë, komandanti rajonal i veriut do të jetë një serb vendas i emëruar nga qeveria e Kosovës, i zgjedhur nga një listë paraqitur nga kryebashkiak serb, ka thënë Rohrabaher. Kongresisti Elliot Engel në anën tjetër ka thënë se marrëveshja rikonfirmon edhe një herë pavarësinë dhe sovranitetin e Kosovës. Ai ka uruar kryeministrat Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić për arritje në kompromiset. Marrëveshja është vlerësuar edhe nga analisti Daniel Server, por ai ka kërkuar edhe hapa të tjerë.
Belgrade and Prishtina have taken an important step towards normalizing relations.
Beogradi dhe Prishtina kanë bërë një hap të rëndësishëm për normalizimin e marrëdhënieve, por duhet të bëjnë më shumë për fshir njohjen eventuale dhe shkëmbimin e ambasadorëve, ka thënë Server. Ndërkaq Shirley Klois Diogardi, këshilltare për Ballkanin e lidhjes qytetare shqiptaro-amerikane, ka thënë se marrëveshja është një rregullim i përkohshëm. Si pasaj, ajo nuk do të sjellë paqe dhe stabilitet afatgjat në rajon.
This will only happen when Serbia recognizes Kosovo's sovereignty.
Kjo do të ndodhë vetëm kur Serbia të njohë sovranitetin e Kosovës dhe antarësimin e saj në institucionet ndërkombëtare, kur t'i japë të drejta të barabarta shqiptarëve në Luginën e Preshevës, që të jenë të barabarta me të drejta që gëzojnë sërbët në Kosovë, si dhe kur të heqë dorë nga strukturat paralele në veri të Kosovës, ka thënë Diogardi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisionari për zërim i Bashkimit Evropian Stefan Fülle është shprehur optimist se negociatat për marrëveshjen e stabilizim asociimit në mes të Kosovës dhe EBS do të nisin së shpejti. Kjo edhe përkundër faktit se 5 vende të Bashkimit Evropian nuk e njohin ende pavarësinë e Kosovës. Agustin Paloka i raporton për më shumë hollësi.
Komisioneri i zërimit të Bashkimit Evropian Stefan Fülle ka shprehur optimizmin e tij se shtetet anëtare të Bashkimit Evropian do të përfillin në kërkesën e Komisionit Evropian dhe të miratojnë vendimin për të autorizuar nisjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizimit asociimit në mes të Bashkimit Evropian dhe Kosovës. Stefan Fülle e tha këtë në Bruxelles duke folur në një konferencë të përbashkët për gazetar me ministren e integrimeve evropiane të Kosovës Vlora Citaku, pas takimeve që ai pati me këtë ministre, sikur edhe me ministren për zhvillim ekonomik Mimoza Kusari Lila. Fülle tha se marrëveshja e fundit e arritur në mes të Kosovës dhe Serbisë ka qenë historike dhe ka shënuar një kthesë e cila do të ndihmoj edhe Serbinë edhe Kosovën të ecin në rrugën e tyre evropiane. Mirë po, i pyetur nga gazetarët se a do të paraqesin pengesë Spanja apo ndonjë tjetër shtet që nuk e ka njohur Kosovën, pasi që kryeministri i Spanjës Rajoy sot ka thënë se Spanja nuk do ta njehë Kosovën përkundër marrëveshjes së arritur në mes të Beogradit dhe Prishtinës, Fülle tha se të gjitha shqetësimet e të gjitha shteteve anëtare janë marrë parasysh në përpilimin e mendimit të Komisionit Evropian, kështu që ai është optimist se shtetet anëtare do të mendojnë në mënyrë pozitive dhe do të miratojnë në vendimin për të autorizuar negociatat. Optimiste për këtë u shpreh edhe Vlora Citaku, ministre e integrimeve evropiane e Kosovës. Ajo tha se nuk sheh asnjë arsye për Spanjën për të bllokuar nisjen e negociatave me Kosovën për marrëveshjen e stabilizimit asociimit, ndërkaq siç u shpreh ajo, sipas Kosovës, Spanja nuk ka arsye as që të mos e njehë pavarësinë e Kosovës. Citaku e quajti marrëveshjen e arritur në mes të Serbisë dhe Kosovës po ashtu të rëndësishme, ndërsa sa i përket të negociatave të marrëveshjes së stabilizimit asociimit, ajo tha se pret që kjo do të jetë një rrugë e gjatë, por e këndshme për Kosovën dhe shprehu gatishmërinë e qeverisë së Kosovës për të përmbushur kërkesat që dalin nga ky proces. Citaku tha se Kosova është e gatshme që të gjenden formula të ndryshme gjatë këtij procesi, mirëpo siç u shpreh ajo, Kosova nuk do që të ketë kompromis me qëllimin final, e ajo është antarësimi plot i Kosovës në Bashkimin Evropian. Gjatë bisedimeve që kanë patur në Bruxelles pjesëtarët e qeverisë së Kosovës, ku pos ministrave Citaku dhe Lila ishte edhe ministri i punëve të brendshme Bajram Recepi, është folur edhe për procesin e liberalizimit të vizave, sikur edhe për raportet tregtare në mes të Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor të këtij edicioni. Mendime të ndryshme në Kongresin Amerikan për marrëveshjen Kosovë-Serbi. Prishtina dhe Beogradi paraqesin në Bruxelles planet për zbatimin e marrëveshjes. Sot në gjithë Kosovën do të protestohet me moton Ndal Hajnin. Në Bangladesh arrin mbi 140 numri i viktimave nga shëmbja e ndërtesës. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mëngjesit. Për më shumë informacione, vizitoni faqen ton të internetit në adresën europaelir.org. Ne do të jemi sërish bashkë në orën 12:00, deri atëherë miru dëgjofshim.